proč vlastně došlo k tomu, že Vyšehradský kodex se ocitl ve vašich restaurátorských rukou.
Vyšehradský kodex po 50 letech by měl být vystaven a díky tomu se scházela po dobu 3 let komise odborníků z řad historiků, restaurátorů a správců sbírek a posuzovala, zda je možné kodex takto vystavit anebo jestli potřebuje nějaké odborné ošetření. Z toho důvodu se přistoupilo poprvé v historii k zafixování nejvíc ohrožených míst na zhruba 15 foliích a kodex byl připraven tak, aby mohl být bezpečně prezentován veřejnosti v lednu příštího roku.
Když zkusíme specifikovat vlastně ta místa, jak velká byla těch zásahů?
Jedná se o řádově milimetrová místa, která odchlipují od podkladu, od pergamenu a je možné, že by odpadly třeba vlivem manipulace s rukopisem. Takže vlastně už nebyly soudržné s tím podkladem a tím pádem se přilepily zpět a zabezpečily do budoucna.
Přeci jenom Vyšehradský kodex je národní kulturní památkou, je to nejcennější rukopis, který i v této zemi máme. Vlastně jak se rozhoduje, jaký postup je možné využít, aby nedošlo k nějakému třeba za 50, za 100 let, k nějakému pozdějšímu poničení?
Tak není to rozhodně individuální rozhodnutí na jednom restaurátorovi nebo technologovi, chemikovi, ale je to rozhodnutí komise odborníků, kteří dlouhodobě studují, v jakém stavu ta památka, národní kulturní památka je a na základě toho vyberou minimální zásah nebo zásah, který je potřebný v tu chvíli provést a je mnohokrát ověřen, testován a diskutován, aby nedošlo k ničemu, co není vhodné v tuto chvíli s tou památkou provést.
Jakým způsobem tedy probíhá to ono přilepení?
Jedná se o metodu, která se používá na lokální fixaci barevné vrstvy. Přístroj, který se na to používá, se jmenuje dávkovací přístroj a pomocí stlačeného vzduchu se dávkuje fixativum přímo pod tu nadzvihnutou část barevné vrstvy a přilepí se zpátky k tomu podkladu.
Je to tedy vlastně jako úplně bez doteku člověka?
Probíhá to naprosto bez dotyku. Vypadá to tak, že jeden člověk sedí u mikroskopu, okolo něj sedí další odborníci, kteří mu asistují při tom zásahu a ten restaurátor drží v ruce injekční stříkačku, která umí regulovat velikost kapek a zároveň umí zajistit to, že ta kapka z té injekční stříkačky nespadne dřív, než by bylo potřeba. A přesně velká kapka toho fixativa se dá pod tu nazvihnutou část barevné vrstvy.
Přitom mluvíme o kapkách velikosti jaké?
Menší než mililitr. Je to zajímavé v tom, že se ta práce připravuje po dobu 10 let minimálně, možná i víc a potom během řádově dnů se musí provést naprosto přesný zásah, který nesmí se už mýlit, musí být dokonale proveden.
Jste tady zmínila třeba, že tady kolem toho restaurátora jsou asistenti. K čemu konkrétně je může restaurátor využít, když jsme tady zmínili, že vlastně všechno dělá ten stroj?
Všechno dělá restaurátor s pomocí různých přístrojů nebo i nářadí, dejme tomu. A to nejsou asistenti, ale jsou to odborní technologové chemici, kteří kontrolují celý průběh a v případě, že by například ten plánovaný zásah fungoval na té konkrétní památce jiným způsobem, než se odzkoušilo 100x v minulosti, ale prostě by se stalo něco jinak, tak jsou tam proto, aby v tu chvíli diskutovali tu možnost, proč se to děje nebo jak to jinak udělat. V podstatě tam musí být víc lidí, aby prostě mohli pomoct v případě, že to bude potřeba.
V případě, že by se Vyšehradský kodex začal chovat jinak, než očekáváme. Nastala taková nějaká chvíle?
Nenastala, určitě ne, ale ještě mě napadá jedna taková naprosto praktická záležitost. Kodex je přece jenom poměrně velký a i při manipulaci je potřeba víc lidí, než jenom jednoho člověka.
Poměrně velký, můžeme dodat i ty rozměry 41,5 na 32. My už jsme to tady naznačili několikrát, tu dobu dlouhou vlastně toho zkoušení těch různých technologických postupů, pokud bychom se u ní zastavili ještě trošičku víc, protože to nebyly jenom třeba ty 3 roky teď od sestavení té odborné komise, ale vlastně ty informace sbíráme v průběhu delším.
Tak téměř před 30 lety se začalo uvažovat, že bychom se měli připravovat na konzervování Vyšehradského kodexu. V tu dobu byl stav poznání v restaurování v této oblasti úplně jiný. A ještě, jak jsme žili za železnou oponou, jsme byli izolovaní od západu, tak jsme neměli ani přehled o tom, co je ve světě. A během těch 30 let došlo k obrovskému vývoji, kdy se nakontaktovali zahraniční kolegové, kde samozřejmě běžel také výzkum. Na základě toho byl zde v knihovně prováděn grant, v rámci grantu výzkum konzervování ilmenových rukopisů, během kterého byla simulována historická barevná vrstva, včetně poškození, a testovány uvažované fixační prostředky, jejich vliv estetický i fyzikálně chemický. A na základě těchto výsledků potom vyplynula pravděpodobně nejbezpečnější metoda, která ještě v dalších letech byla vyzkoušena, zaváděna do praxe. A konkrétní použití této metody na barevnou vrstvu Vyšehradského kodexu bylo i konzultováno se zahraničními kolegy a s kolegy tady z Čech, kteří se v rámci té dlouhé historie vlastně také zapojili do toho zkoumání kodexu, včetně vysokých škol, byly diplomové práce na téma spojené s tímto. Takže vlastně na tom průběhu těch let participovalo obrovské množství lidí.
Vy jste tady zmínil takový velmi zajímavý obrat, to byl simulován pergamen s nějakou tou iluminací. Jak to vlastně jako probíhlo?
K poznání vlastně té historické barevné vrstvy je nutné dobře poznat ten materiál. A proto jsme zkoumali, vytáhli informace z literatury a pokusili se vyrobit pergamen tím historickým způsobem. Sledovali jsme známé receptury historických barev, míchali je a vlastně simulovali i to poškození. Když je málo pojiva, potom ta barva sprašuje, když je přepojená, tak je větší tendence k odlupování od podkladu. A to jsou asi nejčastější příčiny poškození té barevné vrstvy. A vlastně na těch simulovaných vzorcích můžeme bezpečně zkusit typ fixativa a koncentraci a způsob fixování a případně to vystavit dalšímu stárnutí. Takže to je princip vlastně, jak docházíme k tomu výběru. Chtěla bych ještě dodat, že čím dál vlastně ta volba je citlivější k barevné vrstvě, že se tam nedodává žádná cizorodá látka, ale chemicky jsou to látky, které v té barevné vrstvě byly. Takže jsou kompatibilní, jsou prověřené i staletími ve své trvanlivosti a je velká pravděpodobnost, že to všechno bude v pořádku.
My bychom možná v tomto okamžiku měli doplnit, my jsme tady zmínili, že to byly jenom milimetrová místa, ale jaká místa to byly? Byly to vždy iluminace nebo tam byl i nějaký text?
Byly to iluminace a text, který byl zlacený. Ale všechny barevné vrstvy. Ta fixace probíhala, jak jsem již říkala, dávkovacím přístrojem a jako fixativum jsme použili vizinu, což je klích z plovoucího měchýře jesetera a s přídavkem tragantu, což je taková guma, která vytéká z rostliny, která se běžně vyskytuje například v Íránu, Řecku, Turecku a používá se jako změkčovadlo nebo spružňovadlo toho fixativa.
Pojivo vlastně těch barev, jsou to známé přípravky z historických receptů.
My jsme tady zmínili to zlacení, které ve Vyšehradském kodexu je. Tam je vlastně použito prachové zlato, je tam třeba použito i plátkování někde?
Tak a my jsme měli možnost v posledních 3 letech provést materiálový průzkum kodexu a zároveň především průzkum toho poškození, aby jsme právě věděli, která místa je nutné fixovat. A tyto místa už jsou známá, mnoho let už jsou sledována a monitorována a teď jsme jenom ověřili, že je opravdu pravá chvíle na to přistoupit k fixaci a na většině těch foliích je použito práškové zlacení. Je to specifické zlacení pro fixaci. Musí se volit opatrně ten postup tak, aby nedošlo k žádnému odprášení třeba některých těch částeček.
Možná bychom měli říct, jak vlastně vůbec to vzniká. Když ten iluminátor se rozhodl pro tuto metodu, tak jak vlastně tam to zlato nanáší, aby tam tedy zůstalo?
Zlato je nanášeno štětcem v několika vrstvách a v závěru se provedlo leštění achátem.
Jak významný vlastně tento okamžik je?
Je to vlastně teprve několik let, kdy je možné provést nedestruktivní analýzu některých pigmentů na originále pomocí metod UV spektroskopie, případně Ramanovy spektroskopie. To znamená, že můžeme vlastně dotykem toho přístroje zjistit některé informace o pigmentech, které byly použity. Už v kodexu jsme zjistili zajímavé informace. Asi to bude trvat ještě pár let, kdy bude možné porovnat ho s jeho bratříčky anebo s kodexy ze stejného období. Možná to dá i více informací potom historikům o původu, ale vlastně toto je teprve v plenkách.
Ta místa, která jsme fixovali, se zaznamenávaly přesně na dokumentaci, která bude uložena společně s tím zadáním k restaurování.
Místa, která je potřeba fixovat, se vytipují tak, že se pod mikroskopem pozoruje, zda je pod barevnou vrstvou například dutina. To znamená, že už nejsou spojený s podkladem a hrozí tam při jakékoliv další manipulaci odpadnutí, ztráta, anebo ty místa silně zprašují.
Fixace těch poškozených míst byla například provedena na foliu 15R, což je křest Krista. Tam byly 4 místa, která bylo nutno ošetřit. Potom na foliu 42R ukřižování, tam bylo další 3 místa, která jsme ošetřili. A potom na tom známém vyobrazení poslední soud, kde se jednalo o 3 místa, a je to na foliu 43R.
Když na to tak koukám, tak jsou to většinou na pozadí ty zásahy, že nebyly přímo ve figurálch.
Jsou to většinou místa, která jsou zlacená, anebo malba na zlacení na tom pozadí.
Teď jenom jak jsem tak koukala rychle na ty čísla, tak třeba ta folium 24R, kde je ten přípisek z toho roku 1613, tak ten vůbec vlastně žádný zásah nepotřeboval.
O přemalbách se stále diskutuje, ještě není přesně známo, do jaké míry ta přemalba byla provedena. My víme o tom dle toho přípisku, který jste zmiňovala, že pravděpodobně se na tom podílel malíř Alexius z Květné v roce 1613, ale ty místa ještě nejsou dokonale zmapována a v některých případech možná ani nebudou třeba zjištěna.
Přece jenom mění se složení inkoustů, složení barev, tak to vlastně, když použiju termín neplechu, nedělá v případě Vyšehradského kodexu ty místa, o kterých víme nebo si myslíme, že byla upravována.
Ta malba ve Vyšehradském kodexu je velmi vrstvená na sebe a na velkých plochách zlacení bylo dále nanášeno barev a možná některé části byly ještě přemalovány, takže celkově je to z hlediska poškození té barevné vrstvy složitá malba. Ten rukopis vykazuje celé množství různých poškození barevné vrstvy i v tom originálu a možná, že by se to dalo nazvat tak, že tam došlo i k určité systémové chybě už toho tehdejšího malíře iluminátora.
Když vůbec vezmeme tu technologii, kterou využívali, a tam se uvažuje o 4 malířích, jsem buď našla, nebo jsem našla 3 malíře a jednoho pomocníka, byli všichni stejně technologicky zdatní?
Tak to je určitě atraktivní otázka, všichni bychom to chtěli vědět, kolik skutečně tam sedělo malířů a pomocníků a různých lidí, kteří prováděli zlacení. Ale bohužel v tuto chvíli není možné odpovědět, kolik rukou pracovalo na kodexu. Celkově ta malba je v prvotřídní kvalitě, podkresba musela být dokonale provedena, ten malíř byl naprosto precizní, ale kolik rukou mu s tím pomáhalo, nebo jestli plánoval tu malbu jenom jeden nebo víc malířů, tím my jsme se v tuto chvíli neměli možnost zabývat.
Jaký je vůbec celkový stav Vyšehradského kodexu, pokud bychom měli říct, v jakém stavu je pergamen a všechny tyhle ty náležitosti?
Tak vzhledem k tomu, že Vyšehradský kodex je tady téměř 1000 let, tak iluminace jsou velmi dobře zachovány do dnešní doby a kodex má samozřejmě spoustu různých poškození, ať už knižní vazby, pergamenu nebo té samotné malby, ale je tady dochován a je stále nádherný, je v dobrém stavu. Asi největší úskalí je právě ten stav barevné vrstvy a samozřejmě i deformace pergamenu, ale není to nic, co by muselo být nyní dnes vyřešeno, může to počkat dalších 50-100 let, kdy se postupně může krok za krokem vykonávat různé postupy, které můžou stabilizovat ještě víc kodex.
Když se zkusím zeptat na pružnost toho pergamenu, protože tam je největší nebezpečí to vysychání, dá se třeba nějakým způsobem srovnat, jestli je v lepším stavu, než bychom čekali na to, že je přes 900 let starý?
Pergamen o sobě sám jako materiálově je ve výborném stavu. On sám v sobě nemá žádný degradační činitel, takže pokud se bude ochovávat za vhodné teploty a vlhkosti, tak nám vydrží jako materiál ten pergamen další staletí, tam to není problém. Ta pružnost je způsobena většinou okolní vlhkostí, sníženou vlhkostí, a to je přirozená vlastnost vlastně toho pergamenu, že se začne vlnit. Možná si musíme taky uvědomit, že v klášteře, kde vznikl, tak vznikl za úplně jiné relativní velikosti, za jiného klima. Prostě v tom klimatu je mu nejlépe. Takže když zvýšíme vlhkost a tu teplotu budeme držet nízko, tak on sám vlastně zrelaxuje a hodně to pomůže i té barevné vrstvě. Proto je snaha vlastně o klimatizované vitríny a klimatizované trezory a vlastně pro tyto památky je to extrémně důležité.
Ten osobní okamžik, kdybyste se to vlastně jako dozvěděli, tak teď přijde Vyšehradský kodex. Co vy na to?
Tak já vám k tomu řeknu to, že teď jste mi teprve vlastně umožnila si prožít ten moment, protože doteď jsme byli prostě nuceni, obě nuceni, udělat maximum pro to, aby jsme provedli ten zásah tak, jak byl naplánován a v podstatě ty emoce tam nebyly možné. Samozřejmě, že já osobně to vnímám jako velkou výsadu a bylo to svým způsobem velmi zavazující, stresující, ale i unikátní moment a okamžik. Předtím ale tomu předbíhalo mnoho jiných třeba maleb, které byly fixovány a na nich už se připravoval tento zásah na tak unikátní národní kulturní památce.
Takže žádné třesoucí se ruce, třesoucí neklidné se sny.
Jsou právě absolutně tam nevhodné, protože ten zásah musí být přesný, jasný, klidný a ta kapka prostě se musí dostat přesně tam do té dutiny, kam je potřeba.
Dalo by se to nazvat, že to je splnění profesního snu, dostat se k takovému rukopisu?
Takhle bych to asi nenazvala. Já prostě to přinesl život a já myslím, že jsme se sešli jako zrovna, že máme s tím obrovské zkušenosti a rádi ty zkušenosti uplatníme a uplatníme je profesionálně. Takže spíš nám to nejdřív přinášelo starosti a odpovědnost obrovskou a vlastně teprve teď si můžeme vychutnat to jako, že něco bylo uděláno.
A já bych tomu ještě dodala, že vlastně na začátku toho byla vize třeba někoho, kdo tady pracoval před 30 lety a chtěl, aby bylo možné provést nějaký takový zásah nebo před 15 lety. A postupně ta jeho vize byla možná nyní uvést jako ve skutečnost. A my máme třeba také nějaké vize do budoucna s kodexem, třeba taky za 50 let bude možné vyrovnat pergamen Vyšehradského kodexu a provést nějakou celkovou fixaci. Ale v tuto chvíli jsme provedli minimální zásah těch nejohroženějších míst.
Co se vlastně s pergamenem dá udělat?
S pergamenem se pracuje nádherně, je to velmi reálné. Tam je problém právě ta barevná vrstva. A pokud by byla potřeba fixace zprašování, tak si myslím, že na to je potřeba ještě pár let vlastně zase simulovat a studovat a uvědomit si ty důsledky. Tam je problém kombinace pigmentu, který obsahuje kov, z toho zlacení a pigmentu, který obsahuje minerály různé kvality a různé hrubosti s různým množstvím pojiva. A to je hodně právě, jak říká kolegyně, vrstevnatá barevná vrstva, která může reagovat různě a tohle bude potřeba se v nějakém výzkumném úkolu zase zaměřit na tuhle tu komplexnější stránku nebo větší zásahy. Prozatím vlastně jsme rádi, že ty kritické místa jsou zafixována. A do budoucna stačí podle důkladné fotodokumentace, která byla provedena, porovnávat a sledovat v této fázi a zajistit právě ty okolní podmínky co nejpříznivější, aby vlastně poškození nepokračovalo.
Kolik dní jste vlastně s Vyšehradským kodexem strávili, protože přeci jenom mluvíme tady o nanášení pojiva. Já si to aspoň představím tak, že dáte kapku a pak čekáte, než to zaschne a pak teprve se otáčí list.
Tak se samotným originálem to bylo řádově několik dní, ale samozřejmě s kodexem Vyšehradským a tím tématem jsme strávili tak asi 3 poslední roky.
Dá se říct třeba, jak rychle to zasychá na tom pergamenu, když mluvíme o těch kapkách?
Ta práce probíhá ve speciální místnosti, která je klimatizovaná na vhodnou vlhkost a teplotu. A to zasychání probíhá velmi pozvolna a pomalu. Není teda přesně známo na minuty, jak dlouho dochází k tomu zasychání, ale jako čekáme většinou tak 10 minut potom nanesení fixativa, až se situace ustálí.